Dobar dan vam želim na talasima ste Radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Vanredni izbori na Kosovu odlučili tamošnji politički lideri posle pregovora sa predsednicom Kosova Štefan File na Kosovu, gde će razgovarati sa predstavnicima vlasti sa severa. Ruski i ukrajinski šef diplomatije na samitu Komiteta Saveta Evrope u Beču. Na granicama Moldavije uvedeno vanredno stanje zbog zbivanja u Ukrajini. U Srbiji sutra do 25 stepeni. U narednih pola sata, na kontroverznoj izložbi U ime naroda o političkoj represiji u Srbiji posle Drugog svetskog rata, kao jedna od komunističkih žrtava, tik uz Dragoljuba Jovanovića i Borisava Pekića, predstavljen je i Draža Mihajlović, istraživač Milan Radanović i autor izložbe Srđan Cvetković.
I po mom mišljenju, njegova ličnost je nezasluženo viktimizirana, s obzirom da je on bio nesumnjivi ratni zločinac.
Draža Mihajlović je čovek koji je svakako imao pravo na pravično suđenje. Zašto to ne bi imao jedan oficir koji je uzred nije bio kolaboracionista i izdajnik?
Danas se navršava i 22 godine od kako je u Hrtkovcima na zboru građana čitanjem spiska nepodobnih praktično ozvaničeno proterivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Na te dane u ovom sremskom selu podseća Đorđe Subotić, predsednik Vojvođanskog kluba.
Pretili su Hrtkovčanima telefonom, ustašo seli se ili biraj dijete koje ti je traže.
Također, sada kada se je napustio i Timothy John Byford, možemo govoriti o prilikama i mogućnostima kojih više neće biti, filmski kritičar Milan Vlajčić.
Mi smo pratili, stalo smo čekali da li može onda izvede neki comeback, međutim, Beogradska televizija, zbog svega onog što se događalo početkom 90. godina, nikad mu nije dala priliku da nastavi ono što je radio.
U popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 6. maj sledi najpre pregled vesti. Ljudmila Cvetković.
Posle razgovora sa predsjednicom Kosova Atifete Jahjagom, tamošnji politički lideri su se složili da se otpočne sa procedurom za održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Parlament koji ne može da osnuje svoju vojsku nema svrhe ni da postoji, izjavio je kosovski premijer Hašim Tači nakon susreta sa komesarom za proširenje Evropske unije Štefanom Fileom. Štefan File će u Mitrovici razgovarati sa gradonačelnicima opština sa srpskom većinom sa severa Kosova. Hrvatski premijer Zoran Milanović smenio je ministra financija Slavka Linića i na njegovo mesto predložio Borisa Lalovca, dosadašnjeg Linićevog zamenika. Linićeva smena očekivala se od juče nakon teksta u Jutarnjem listu vezanog za predstečajnu nagodbu o Vinkovačkoj Spačvi, u kojem se tvrdi da je ministar Linić oštetio državu za 27 miliona kuna, jer je lično potpisao odluku da se poreski dug Spačve prebije zemljištem.
U načinu funkcioniranja vlade gledamo na bitno različit način. Meni je to potpuno neprihvatljivo, kao i ostalim članovima vlade, a ministru nije. I da je stalo samo na tome, mi bismo i dalje imali stanoviti problem i nesporazum.
Odbrana vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića uložit će žalbu na sudsku odluku kojom je odbije njegov zahtev da mu se trajno vrati pasoš i ukine zabrana napuštanja boravišta. Također, odbrana je najavila da će stoga podneti žalbu Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu zbog, kako je rečeno, prekomernog opterećenja njihovog klijenta. Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o privatizaciji i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina i uputila ih Skupštini na razmatranje po hitnom postupku. Vlada je obrazovala komisiju za odobravanje upotrebe službenih vozila. Sastanak predstavnika Ukrajine i Rusije održava se danas u Beču. Austrijski ministar inostranih poslova Sebastian Kurz nakon razgovora sa ukrajinskim i ruskim kolegama Andrejom Deščicom i Sergejom Lavrovim, koji su doputovali na sastanak konferencije Saveta Evropskog komiteta ministara inostranih poslova.
Nadam se da je konferencija u Beču dobra platforma za dijalog i dobra osnova za direktan kontakt između Ukrajine i Rusije.
Vlasti Moldavije saopštile su da je na granicama te zemlje uvedeno vanredno stanje zbog nasilja u susednoj Ukrajini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vanredni izbori na Kosovu. Pred sam početak emisije javila je koleginica Amra Zineli.
U Prištini je upravo završen sastanak političkih lidera pod pokroviteljstvom predsjednice Kosova Tipete Jahjaga. Kosovski lideri su se složili da se počne sa procedurom raspuštanja Skupštine Kosova i održavanja prevremenih parlamentarnih izbora. Do ovog sastanka je došla nakon neuspeha da Skupština formira oružane snage Kosova, a zašto su poslanici trebali da glasaju danas. Takve ustavne amandmane bojkotovali su poslanici Srpske zajednice zato što nije bio razmotren njihov zahtev o produžetku rezervisanih mjesta za još dva mandata. Predsjednica Kosova Jahjaga je nakon sastanka rekla da nakon što se Skupština raspusti, odmah će se pokrenuti procedura za određivanje datuma izbora. Premijer Hasan Tači je prethodno kazao da do izbora neće doći, a bez formiranja oružanih snaga. Međutim, on je danas istakao da jedna skupština koja nije sposobna da formira vojsku ne sme tako da nastavi više sa radom. Osnivanje oružanih snaga Kosova zahteva dvotrećinsku većinu poslanika, ali i dvotrećinsku većinu među poslanicima nevećinske zajednice. Sednica za raspuštanje skupština je najavljena za sutra, dakle za sredu, dok su mogući datumi za održavanje prevremenih lokalnih izbora 8. ili najdalje 15. jun.
Javila je koleginica Amra Zainelija. Komesar za proširenje Evropske unije Štefan File razgovaraće danas u Mitrovici sa gradonačelnicima opština sa srpskom većinom na severu Kosova. File je dan posle posete Beogradu doputovao u Prištinu gde je pozvao pobednika na narednim parlamentarnim izborima na Kosovu da nastavi razgovore sa Beogradom. Želim da pohvalim političku zrelost koju je pokazalo Kosovo produžetkom mandata Euleksa i podržavajući stvaranje specijalnog suda, rekao je File na sastanku Saveta za evropske integracije koje radi pri kabinetu kosovske predsjednice Atifete Jahjage.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija između Brisela i Moskve. Tu ambivalentnost možda najbolje odslikava dan u kome su se u Beogradu našli i evropski komesar za proširenje Štefan File i predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Dume Sergej Nariškin. Gosti Rusije je jasno stavio do znanja da ne očekuje neprijatna iznenađenja u odnosima sa Srbijom u svetlu ukrajinske krize, no upitno je dokle će Beograd moći da zadrži sadašnju neutralnu politiku. I drugog dana posete gost iz Rusije zahvalio srpskoj javnosti što po njegovoj oceni deli stavove Rusa u vezi sa događajima u Ukrajini.
Ja govorio i još povtaru što blagodarju srpsku opštinu za to što...
Još jednom ću ponoviti da smo jako zahvalni za podršku srpske javnosti i srpskih političara prema Krimu i tužnim i tragičnim događajima u Ukrajini. Smatram da srpska javnost i srpski političari vrlo objektivno prate činjenice i događaje koji su se dešavali i dešavaju se u Ukrajini i izvlače vrlo precizne zaključke.
Točne i spravedljive vivode.
Slučajnost ili namjerno planirana akcija. Bivši ambasador Srbije u Ukrajini Dušan Lazić ne isključuje da je poseta na Riški na Beogradu planirana i u vezi sa ukrajinskim kontekstom.
Mislim da je posete i jedna i druga su pokazale dve bitne stvari. Prva stvar je da Srbija nastavlja dosljedno prema članstvu u Evropskoj uniji. S druge strane, ovim je manifestovano i onaj stav Srbije da ona želi da sačuva dobre odnose sa Rusijom jer je Rusija njen važan partner.
Beograd je za sada izabrao neutralno rješenje poštujući integritet Ukrajine, ali sa jasnom porukom da sankcije Rusiji ne dolaze u obzir, tako da spoljnopolitički analitičar Vatroslav Vekarić primećuje.
Jedan ovakav neutralan stav koji je istovremeno začinjen sa vrlo afirmativnim, pozitivnim tekstovima u medijima Srbije i stavovima javnosti koji su uglavnom proruski, sve to stvara jednu sliku koja Rusiju u ovoj situaciji zadovoljava. Ona je nešto što ne dobija od drugih zemalja. Naravno i sa te strane će biti pritisaka.
Što po oceni našeg sagovornika govori da se Srbija nalazi u nekomfornoj poziciji i da neće moći da vodi ovakvu politiku na duže staze. Nekadašnji diplomata Dušan Lazić misli da postoji još relativno dosta prostora da Srbija vodi politiku koju je do sada zastupala. Lazić ne predviđa da u Evropskoj uniji ne postoji apsolutno jedinstvo u vezi sa spoljnom politikom, ali navodi da će Srbija, kako se bude približavala Evropskoj uniji, morati da usaglašava svoju politiku sa Briselom. Šta će dalje biti, zavisi od toga kako će se razvijati sukob u Ukrajini, kaže Lazić.
Ukoliko se taj sukob bude širio, produbljavao i konfrontacije između Istoka i Rusije produbljavala, utoliko će naš prostor za vođenje ovakve politike se smanjivati. Ukoliko pak bude se krenulo putem nalaženja rešenja i kompromisa, pregovora i tako dalje, onda će se naša mogućnost za takvu jednu politiku produbljavati i širiti.
Za Radio Slobodna Evropa govorili Dušan Lazić i Vatroslav Vekarić. A ministar inostranih poslova Srbije Ivica Dačić razgovarao je danas u Beču sa ministrom inostranih poslova Rusije Sergejom Lavrovim. Kamere su zabeležile sam susret dvojice ministara.
Kuda mu idemo, da?
Ja ne znaju, tako skazali. Gde idemo?
Dačić inače sa Lavrovim razgovarao na margini dvodnevnog sastanka Komiteta ministara Saveta Evrope. Teme sastanka do ovog trenutka nisu saopštene. Borbe na istoku Ukrajine se nastavljaju. Kijev je poslao elitnu jedinicu nacionalne garde u Odesu kako bi se sprečili mogući novi sukobi u tom crnomorskom gradu. Parlament u Kijevu je na izvanrednoj sednici zbog eskalacije sukoba u zemlji. Priredila Mirjana Rakela.
Ukrajinski ministar unutarnjih poslova Arsen Avakov izjavio je da je 30 proruskih separatista ubijeno tokom antiterorističke operacije u blizini Slavljanska. On je potvrdio i da na ukrajinskoj strani ima žrtava. Obilazeći jedinice novinarima je rekao, protiv nas se vodi rat na našoj teritoriji. Dodao je da su ukrajinskim snagama svezane ruke zbog civila jer ukrajinska vojska ne može pucati po svojim građanima, a da proruski separatisti koriste civile kao živi štit. Moskva odgovara da istoku Ukrajine prijeti humanitarna kriza i da je Kijev odgovoran za nastalu situaciju. Washington izražava izuzetnu zabrinutost, a ministri vanjskih poslova Evropske unije u Beču održavaju poseban sastanak u kojem prisustvuju i ukrajinski i ruski ministri vanjskih poslova Andrej Deščica i Sergej Lavrov. Britanski šef diplomacije William Hague je uoči sastanka izjavio da Rusija pokušava onemogućiti održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini koji su zakazani za 25. maj. Ukrajinski ministar Andrej Deščica izjavio je da očekuje snažnu podršku Vijeća Evrope za predsjedničke izbore. Francuski šef države François Hollande u intervju za francuski radio upozorava.
Jedini cilj koji moramo imati je da se predsjednički izbori u Ukrajini održe 25. maja. Ako se ne održe, postoji opasnost od haosa i građanskog rata.
Istodobno, ukrajinski parlament je na izvanrednoj sjednici. Mediji javljaju da će šefovi sigurnosnih službi informirati poslanike o sve ozbiljnoj situaciji na istoku zemlje, gdje proruske snage i dalje kontroliraju pojedine državne institucije. U međuvremenu je ukrajinska vlada otpustila guvernera Odese i u tu crnomorsku luku uputila elitnu jedinicu nacionalne garde kako bi se spriječilo moguće ponavljanje tragedije od 2. maja kada je poginulo 46 ljudi. Zbog eskalacije sukoba zatvoren je aerodrom u Donjecku. Na web stranici te zračne luke stoji kako su međunarodni letovi suspendirani po naređenju vlade, no iz Kijeva nema informacija o zatvaranju aerodroma.
Nemačka je zbog rastućih tenzija svojim građanima savjetovala da napuste jug i istok Ukrajine i upozorila ih da bi ih pobunjenici mogli pritvoriti. Iako je sa obrazloženjem da se protivi zlo namerama i prljavoj kampanji, Atlas grupa pre nekoliko dana demantovala medijske informacije da je njena Atlas banka u Moskvi pred zatvaranjem. Juče se dogodilo upravo to. Centralna banka Rusije je oduzela licencu zbog sumnji na pranje novca i moguće nezakonitog iznošenja 180 miliona evra iz te države. Kolega Esad Krcić beleži.
Atlas banka nije postupala u skladu sa zakonom u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma, stoji u informaciji Centralne banke Rusije koju je objavio ruski Interfax sa prenijeli mediji u Crnoj Gori. Ruska monetarna vlast je saopštila da je Atlas banka tokom 2013. bila uključena u sumnjive operacije vezane za prenos novčanih sredstava van granica Rusije u iznosu od ukupno 9 milijardi rubalja, odnosno preko 180 miliona eura. U Atlas banci kažu da se čude odluci ruske centralne banke jer im je polovinom aprila dat rok od 6 mjeseci da poslovanje i interne akte prilagode ruskom zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma, te da je moskovska filijala Atlas banke u međuvremenu preduzela sve neophodne mjere za realizaciju preporuka. Iz Atlas banke je pored čuđenja iskazana i bojazan da je odluka ruske centralne banke rezultat nekih drugih razloga koji nisu u direktnoj vezi sa pomenutom problematikom, pa se, iako to nije eksplicitno rečeno, naslućuje da se misli na ruski odgovor na odluku Crne Gore da se pridruži odluci Savjeta Evrope o zamrzavanju imovine i zabrani ulaska u državu za 48 osoba, uglavnom državljana Ukrajine, ali i nekoliko visokih zvaničnika Rusije. Zvanične informacije na ovu temu nijesu razmjenjivane između dvije države, a po svemu sudeći neće ni u buduće. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore, Gordana Jovanović.
Imajući u vidu da je ovo pitanje u nadležnosti Centralne banke Rusije, Ministarstvo vanjskih poslova ne očekuje zvanične informacije o tome.
Sudeći po izjavi koju je bivši ambasador Crne Gore u Rusiji Slobodan Backović dao našem radiju, ne treba isključiti političke motive.
Dakle, prva informacija je bila da su uočene neke nepravilnosti, Atlas banci je dato 6 mjeseci da ispravi te nepravilnosti. Sad je interesantno to što prije tog roka Centralna banka Rusije donosi odluku da povuče licencu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na polovini emisije još jednom najvažnije vesti. Vanredni izbori na Kosovu odlučili tamošnji politički lideri posle konsultacija sa predsjednicom. Štefan Fileu Mitrović razgovara sa predstavnicima vlasti sa severa Kosova. Ruski i ukrajinski šef diplomatije na samitu u Beču. Na granicama Moldavije uvedeno vanredno stanje. U Srbiji sutra do 25 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
6. maja, pretačno 22 godine, u sremskom selu Hrtkovci na zboru građana, a u prisustvu Vojislava Šešelja, tadašnjeg predsjednika Srpske radikalne stranke, čitanjem spiska nepodobnih praktično je ozvaničeno proterivanje građana nesrpske nacionalnosti iz Vojvodine. Tih godina se pod pritiskom ekstremista i ušćutanje države iz mnogih do tada većinskih hrvatskih naselja u Vojvodini, Slankamen, Golubinci, Kukujevci, Hrtkovci, iselilo blizu 30.000 vojvođanskih Hrvata, dok ih je prema podacima Vojvođanskog kluba i Hrvatskog nacionalnog veća 25 ubijeno ili nestalo. Vesela Laloš.
Čitave porodice su izbacivane svojih domova ili su u strahu i pod pretnjama same odlazile, a u njihove kuće se useljavali Srbi iz Hrvatske. Hrtkovci su do danas ostali sinonim za stradanje vojvođanskih Hrvata 90. godina, navodi Đorđe Subotić, dugogodišnji predsjednik Vojvođanskog kluba, koji stalnim podsjećanjem na ove događaje ne dozvoljava da se zločin zaboravi.
92. godine grupa Srba iz Hrvatske je došla u Hrtkovce, oni su imali adrese, oni su čuli da tu žive Hrvati, pretili su Hrtkovčanima telefonom, ustašo seli se ili biraj dijete koje ti je draže.
Kako se država prema tome odnosila?
Država je taj zločin protjerivanja i pritisaka prema domaćim Hrvatima u Sremu najbolje rečeno tolerisala, ako ne inspirisala i organizovala.
Da li vi imate saznanja, jesu li krivci kažnjeni?
Koliko ja znam, ne. Glavni vinovnik Ostoja Sibinčić je pre nekoliko godina preminuo. Rade Čakmak se odselio iz Hrtkovaca, koji je inače bio komandant Grubišinog polja. Bio je pokušaj nekog procesuiranja, ali je sve to prestalo. Jedini koji odgovara u Hagu je Vojislav Šešelj. Ono što je po meni problem, da se država nije izvinila građanima Hrvatske nacionalnosti, niti je deklarativno osuđen taj zločin.
Zlatko Načev, potpredsjednik Hrvatskog nacionalnog vijeća za Srem, kaže da se gotovo niko od proteranih nije vratio u svoje domove.
Činjenica da se iz Srema iselilo više od 30.000 Hrvata. Danas u tim mjestima normalizovani su odnosi, ali postoje duboke razlike. Nažalost, to je okarakterisano kao razmjena kuća i žalostno je što niko još uvijek nije odgovarao. Ovdje se gotovo ne spominje činjenica da je toliki broj ljudi proteran.
A kakvi su danas odnosi među stanovništvom u tim naseljima?
Žive zajedno, ali baš nema komunikacije, nažalost. Nema ni neke ljubavi, eto, rećemo to tako, nešto indiferentno.
Ima li među njima incidenata?
Pa pojave se. Bilo tu pojedinačnih incidenata. U Hrtkovcima je bilo neko prije toga u Slankamenu, tako. Uvijek su inicijalne tu kapisali kakva događanja, tipa sportskih utakmica i tako nekih izjava. Nije to kao što je bilo ono, ali nije ni savršeno.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Srpsko pravosuđe nikada nije temeljno istraživalo slučajeve nasilnog iseljavanja Hrvata i Mađara iz nesrpskih sremskih sela, podsjeća za naš radio Nataša Kandić, čiji je Fond za humanitarno pravo opsežno istraživao ove događaje. Lokalni hrtkovački moćnik Ostoja Sibinčić i Rade Čakmak osuđeni su još početkom 90-ih na svega nekoliko mjeseci zatvora, ali ništa drugo se nije dogodilo, iako je bilo i ubistava, i to u Moroviću, Kukujevcima, Šidu, navodi Kandićeva. Na pitanje očekuje li da to pitanje dođe na dnevni red u mandatu Srpske napredne stranke, naslednice Srpske radikalne stranke, ona za naš program kaže.
Mislim
mislim da bi možda moglo da se očekuje da se pokrenu krivični postupci oko ubistva nekih ljudi, na primjer. Šta se dogodilo sa braćom Abijamović? Da li se može utvrditi ono što se pričalo godinama u Čidu, da je policija ta koja je odgovorna za njihov nestanak, odnosno za njihovo ubistvo? Šta se događalo u Kukujevcima? Ko je taj oficir neki koga su svi zvali kao suđum, koji je tamo u lokalnoj seoskoj kafani svake večeri pravio razna veselja, u čiji deo su ulazile i premlaćivanje Hrvata? Te drastične slučajeve treba da budu razjašnjena i procesuirana. A onda, kada bi se uopšte debata o toj prošlosti nasljeđa otvorila, onda su Hrtkovci, Vojvodina nezaobilazni. To je potpuno bilo vidljivo golim okom. To bacanje bombe, ulazci u hrvatske kuće dvorišta sa noževima. Bilo je potpuno jasno da postoji jedna instrukcija da se ljudi zastrašuju i bacanjem bomba, ali da se vodi računa da se kuće ne uništavaju. To je taj, da kažem, vrlo organizovan terorizam niskog intenziteta, gde je, znači, bilo zastrašivanja sa posledicom iseljavanja, ali nije bilo rušenja, nije bilo spaljivanja imovine, zato što je postojao plan o razmeni stanovništva. I onda, naravno, nezaobilazno je pitanje taj razgovor Franjo Tuđman, Dobrica, Ćosić o humanom preseljenju stanovništva. To se uvek govori da je vezano upravo za Vojvodinu i da je ta razmena imovine bila odobrena i sa jedne i sa druge strane kao dobar način da se izbegne prolivanje krvi, oružani sukob i da se ljudima i političkim partijama koje su umešno o tome, da one obave to takozvano humano preseljenje stanovništva.
Nataša Kandić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Istorijskom muzeju Srbije u centru Beograda do kraja aprila postavljena je izložba koja izaziva kontroverzne reakcije javnosti. Izložba pod naslovom U ime naroda, politička represija u Srbiji 44-53. delo je autora i istoričara Srđana Cvetkovića, koji tadašnju Srbiju vidi kao veliki logor okovan bodljikavom žicom. Sa druge strane, kritičari ove izložbe, među njima i naš sagovornik istraživač Milan Radanović, smatraju da je ona ideološki obojena, da su kao žrtve prikazani i ratni zločinci. Slušate Cvetkovića i Radanovića.
Pa evo da kažem odmah da je misija ove izložbe da postavi na jednu scenu u centru Beograda glavne tokove nasilja koje su ljudi trpili prilikom uspostavljanja te nedemokratske vlasti. A to su politička suđenja, to su likvidacije bez ikakvih sudskih procesa.
Moj osnovni utisak je da izložba ima propagandni karakter, a ne naučni karakter. Kada uđete u centralnu salu izložbe koja je zamračena, možete vidjeti veliku mapu Republike Srbije koja je okružena bodljikavom žicom. Tu je simbolika više nego očigledna.
To jeste, kako bi rekli, da li vi, ne znam, smatrate da shodno da stavite bodljikavu žicu, ne znam, u nemačke logore. Znači, ovo su bili logori gde su ljudi masovno zatvarani. I postoje utvrđenje činjenice da je posle rata svakako stradalo oko 50.000 ljudi bez ikakvog suđenja ili su imali farsične sudske procese. Naravno, među njima sigurno ima par hiljada ili stotina koje bi svaki sud i režim osudio, ali kažem, s tom prljavom vodom izbacivanje je ogromna količina čiste vode, ljudi koji su se našli na putu kao politički klasni protivnici, koji su našli na meti iz različitih razloga, iz osvete recimo.
Neko ko nije dovoljno upućen u ovu tematiku mogao bi da pomisli, kako se najčešće pominje u medijima, da su svi ti ljudi streljani. Ali jedan značajan deo tih ljudi nije izgubio život na taj način, već izgubio život na drugi način, na primjer nekoliko hiljada pripadnika Jugoslovenske vojske u otadžbini koji se nalaze na tom spisku su poginuli u borbi. I to su poginuli kao saradnici nemačkog okupatora. A jedan deo pripadnika te formacije poginuo se nakon zvaničnog okončanja Drugog svjetskog rata, poginuli su zapravo kao odmetnici.
Jedan segment izložbe je posvećen Draži Mihajloviću, komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini, o kome se u Srbiji dan danas vodi uglavnom ideološki motivisana rasprava o tome da li je pravilno osuđen posle rata ili nevina žrtva. Milan Radanović i Srđan Aleksić ponovo.
I po mom mišljenju njegova ličnost je nezasluženo viktimizirana. S obzirom da je on bio nesumnjivi ratni zločinac, s obzirom da je osuđen na smrt zbog komandne odgovornosti za ratne zločine i kolaboraciju njemu podređenih snaga, iako se u tom segmentu izložbe koja je posvećena suđenju generalu Mihajloviću, kaže, parafraziram, da general Mihajlović nije osuđen za ratne zločine, što je potpuno neistina.
Draža Mihajlović je čovjek koji je svakako imao pravo na pravično suđenje. Zašto to ne bi imao jedan oficir koji je uzred nije bio kolaboracionista izdajnik?
Pri čemu se on normalizuje upoređivanjem sa nesumnjivim žrtvama represije, a to su Borislav Pekić i Dragoljub Jovanović.
Znam zašto sam to postavio tako. Zato što je Jovanović bio nadređeni Draži Mihajloviću, a u drugoj ćeliji pored njega je Dragoljub Jovanović, u sljedećoj ćeliji Borislav Pekić.
Milan Radanović i Srđan Cvetković opširnije čitajte na našoj internet stranici i slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom odlaska Timotija Johna Byforda ostaće upamćen kao Britanac koji je napravio najbolje televizijske serije za decu. Nedeljni zabavnik, Neven, poletarac, babino unuče, godinama se borio sa teškom bolešću i na kraju izgubio rat. Preminuo je juče u 73. godini. O ovom umetniku i stvaraocu Branke Mihajlović je govorio beogradski filmski kritičar Milan Vlajčić.
Timothy John Byford je bio legendarna ličnost jugoslovenske medijske kulture, čovek koji je došao na beogradsku televiziju početkom 70. godina, napravio neverovatne stvari, napravio Nevena, radio po Zmaju, ostavio veliki trag i bio velika škola za sve one koji su hteli nešto da nauče od njega.
Pozdravljam vas vrla deco, topim veljama.
Mi smo pratili i stalno smo čekali da li može onda izvede neki comeback, međutim beogradska televizija zbog svega onog što se događalo početkom 90. godina nikad mu nije dala priliku da nastavi ono što je radio.
Lopta leti preko polja, zuji zolja, poletarac.
Eho leti preko klanca, glasne stanca, poletarac.
On je bio nevjerovatno skroman čovjek i po tome je potpuno odudara od ove sredine koja boluje od mnogih umišljenih genija i narcisoidnih ljudi. On je 30 i nešto godina imao nevolja da dokaže da je Beograđanin, da je Jugosloven, da je Srbin po državljanstvu. I tek pre dve godine on je milošću naših političara, kakve ironije, kakvog cinizma, dobio srpski pasoš. Pored toga imao velike nevolje i sa stanovanjem, pa i sa penzijom, ali on to nije držao u sebi kao neko gorko osjećanje i tu je stvarno odudara od svih onih koji mile ovim gradom i koji stalno imaju osjećanje da im svi mi nešto mnogo više dugujemo nego što su oni nama pružili.
Pišite mi, i to svojeručno, nemojte da vam pismo ko drugi sastavi ili diktira. Bolje iz svoje glave, pa ma ne bilo sasvim pravilno. Čekam vašu poštu. Doviđenja do sljedećeg broja.
Projekcijom filma fudbalski trener Zoran i Afrički tigrovi britanskog reditelja Sema Bensteda u Beogradskom centru Sava 8. maja počinje 6. Beldox, međunarodni festival dokumentarnog filma. Ana Stevanović, PR festivala, otkriva nam deo programa.
Izvojila bih film Pogrebnik, čiji je reditelj Dragan Nikolić, koji govori o jednom unosnom biznisu, o kome se ne govori toliko često. To je o prevozu preminulih, dakle nekadašnjih gastarbajtera u Srbiju, gde su oni želeli i da budu sahranjeni. Spomenula bih i film koji je zaista izuzetan, reč je o ostvarenju koje je realizovano u 3D tehnologiji, a reč je o filmu Katedrale kulture, čiji je jedan od reditelja proslavljeni reditelj Wim Wenders i koji je okupio još petoricu izuzetnih reditelja kako bi napravili jedan divan film koji govori o tome šta bi nam zapravo zgrade rekle kada bi uopšte mogle da govore. Tako da ovaj film donosi predstavlja prvi obimut o nekim najpoznatijih građevina sveta i uopšte njihovom značaju u vremenu savremene umetnosti i kulture, ali i u današnjem svetu. Tako da ja savjetujem vašim slušalcima da svakako posete prvenstveno srpski dokumentarni film, dakle taj program i tu selekciju, kako bi nakon filmova mogli da u jednom neposrednom razgovoru s rediteljima uopšte razmene iskustva.
Ana Stevanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Romi danas proslavljaju Đurđevdan, jedan od najznačajnijih i najradosnijih praznika koji u romskoj tradiciji označava početak novogodišnjeg doba. Veselo je bilo sinoć u Liciki, najvećem romskom naselju u Kragujevcu.
Jagnje je simbol kao da se prinosi žrtva za zdravlje dece i cele porodice. Cigani u celoj Srbiji, ako nemaju novac za jagnje, prodaju bilo šta vredno iz kuće samo da kupe jagnje.
Ljudi stalno pričaju da nemaju, a za ovakve običaje imaju.
ipak nađe se uvek za ovaj dan.
Svi slave imaju goste i jedva nađu goste. Treći dan će biti igranka, ispraća se Đurđevdan, Markovdan. Tri dana se slavi.
I na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Na vanredni izbori na Kosovu odlučili tamošnji politički lideri posle razgovora sa predsjednicom. Štefan File u Mitrovici razgovara sa predstavnicima vlasti sa severa Kosova. Ruski i ukrajinski šef diplomatije na samitu u Beču na granicama Moldavije uvedeno vanredno stanje zbog zbivanja u Ukrajini. U Beogradu trenutno 19 stepeni, sutra očekujte maksimalnih 25. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za utorak 6. maj. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno. Thank you.